WabaseKorinte bokuqala isahluko sechumi lambili. Mayelana leziphiwo zokomoya bazalwane. Kangithandi ukuba lingazi. Liyazi ukuthi lapho lalisengabezizwe laholelwa ezithombeni ezizimungulu. Langaziphi indlela elaholelwa ngazo. Ngakho ke ngiyalazisa ukuthi kakho umuntu okhuluma ngomoya kaNkuluNkulu ongathi kathukwe uJesu. Futhi kakho umuntu ongathi uJesu uyinkosi kuphela ngaye umoya ongcwele. Kukhona iziphiwo ezehlukeneyo kodwa umoya munye. Kukhona izinkonzo ezehlukeneyo kodwa inkosi yinye. Kukhona imisebenzi yamandla ehlukeneyo kodwa munye uNkulunkulu osebenza konke kibo bonke. Kodwa ilowo nalowo uphiwa okubonakalisa umoya kube ngokokusiza. Omunye uphiwa ngomoya ukukhuluma ngokuhlakanipha. Omunye aphiwe ilizwi lokwazi ngaye lowo moya. Omunye aphiwe ukukholwa ngalowo moya. Lomunye aphiwe iziphiwo zokusilisa ngaye umoya lowo. Omunye aphiwe ukwenza izimangaliso. Omunye aphiwe ukuchumayela. Omunye aphiwe ukwahlukanisa omoya. Lomunye ukukhuluma indimi ngendimi. Lomunye ukuchasisa indimi. Konke lokhu kungumsebenzi walowo moya munye. Ebabela ilola lo njengokuthanda kwakhe. Ngoba njengoba umzimba umunye, kodwa ulezitho ezinengi. Loba zizinengi, zonke zingumzimba munye. Kunjalo ke lo Kristu, ngoba ngomoya munye thina sonke sabhapathizwa sibe mzimba munye. Loba singabajuda, loba singamagriki, loba siyizigqili, loba singabakhululekileyo, thina sonke sanathiswa moya munye. Umzimba kawusiso isitho sinye, kodwa ungezinengi. Uba unyawo lusithi, lokhu ngingesisandla, kangisikho okomzimba. Lokhu kungeze kwalwenza ukuba lungabi yikho okomzimba. Uba indlebe isithi, lokhu ngingesilo ilihlo, kangisikho okomzimba. Lokhu kungeze kwayenza ukuba ingabi yikho okomzimba. Uba umzimba wonke ubuyilihlo, ngabe kungapi ukuzwa na? Uba umzimba wonke ubuyindlebe, ngabe kungapi ukunuka na? Kodwa ke uNkulunkulu umisile izitho zonke emzimbeni, yileso laleso njengokuthanda kwakhe. Uba zonke beziyisitho sinye, umzimba ngabe ungapi na? Kodwa ke izitho zinengi, kanti umzimba munye. Ilihlo kalila kutsho esandleni ukuthi kangikudingi wena. Futhi lekhanda kalila kutsho enyaweni ukuthi kangikudingi wena. Impela lezo zitho zomzimba ezikhangeleka zibuthakathaka kulezinye ziyadingeka. Lalezo zitho zomzimba esithi zidelelekile kulezinye yizo esizazisa kakhulu. Lezitho zethu esilenhloni ngazo siziphatha ngokuhlonipheka okukhulu. Kanti izitho zethu ezilesimo esihle kazikudingi lokho. Kodwa uNkulunkulu wawuhlanganisa umzimba enika ingxenye edelelekileyo yomzimba udumo olukhulu, ukuze kungabi khona ukwahlukana emzimbeni, kodwa ukuze izitho zonke zomzimba zinanzelelane ngokufananayo. Uba kuhlupheka isitho sinye, zonke zihlupheke kanye lazo. Uba kudunyiswa sibe sinye, zonke zijabule kanye lazo. Linake lingumzimba kaKristu lezitho zakhe namunye. UNkulunkulu umisile abathile ebandleni, kuqala abapostoli, okwesibili abaprofeti, okwesithathu abafundisi, bese kusiba abenzi bezimangaliso, bese kusiba abasilisayo, labasizayo, labaphathi, labakhuluma ngendimi ezehlukeneyo. Bonke bangabapostoli na? Bonke bangabaprofeti na? Bonke bangabafundisi na? Bonke bayazenza izimangaliso na? Bonke baleziphiwo zokusilisa na? Bonke bakhuluma ngendimi na? Bonke bangachasisa na? Kodwa fisani kakhulu iziphiwo ezingcono. Ngiza kulitshengisa indlela eyiyona inhle kakhulu.